Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Не пісні розмови». Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий поспілкуватися з отцем Олександром Олесем Августом Чумаковим. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава віки Богу Святому.
Ну що ж, отже, у нас сьогодні багато тем, як актуальних, так і тих, які є вічними, так? І почнемо з вічної теми, дуже зараз насущної, це місяць Адвент, місяць радісного очікування. Хочеться у вас взнати, як особисто ви переживаєте цей період. Нам цікаво, чим відрізняється переживання священників місяця Адвента від простих світських людей.
Я переживаю його, як завжди, підвожу підсумки того, що вдалося чи не вдалося зробити від Різдва до Різдва, але передусім я скеровую свою увагу до тих, хто на землі поряд зі мною ще залишився, кого Господь призвав до вічності. Для мене Адвент є між іншим часом, коли я по-особливому вдивляюся в людей, які за життя були зі мною, які тепер є. Ну, бо кожному треба написати карточку і всім розіслати. І, знаєте, я колись поставив собі таке завдання, щоб не писати формальних там «бажаю здоров'я, щастя, вічній житті» там і щось такого. А написати кожному сердечно саме те, що я би хотів саме йому чи їй від саме себе написати, таке, щоб потім, знаєте, ті карточки, вони якимсь чином вспливають. І коли перебираєш і бачиш отакі неформальні, теплі слова, які продовжують звучати через десятиріччя інколи. От нещодавно я знайшов таку карточку різдвяну ще з 70-х років від отця Тодорожкова, між іншим. Просто сидів і плакав. Розумієте? І от ті стосунки, які перевіряєш в часі Різдва.
Ваше Преосвященство, от їдучи на роботу, я натрапив на дуже красивий трейлер, знятий після 27 років культового фільму, який всі дивляться перед Різдвом і Новим роком. Мова йде про «Один вдома», там в головній ролі Макалей Калкін. От Google запросив Калкіна зіграти в такому маленькому трейлері, де він знову залишився вдома, але вже 38-річним і знову продовжує те саме робити, їсти шкідливу їжу, пригати на дивані і так далі, тому подібне. Так доволі цікаво, знаєте, ностальгічно це виглядає. Чому я про це згадав? Справа в тому, що дуже багато людей, навіть ті, які не віруючі, надихаються цим святом, знімають фільми, якщо там режисери, там готуються якусь їжу купувати смачну, прикрашають свої оселі. Я так подумав, яка містерія скрита в цьому святі, яка здатна пробитися навіть в серця невіруючих людей, на вашу точку зору?
Бачите, Христос сказав, якщо не станете як діти, не увійдете в Царство Боже. А ми всі ностальгуємо за тим дитячим часом, за його прозорістю, за його щирістю, я би передусім підкреслив, бо дитина, навіть якщо вона збреше, то вона збрешеться так щиро, що можна її висварити легесенько, але при тому не можна втримати усмішку. Розумієте, ми ностальгуємо за тою чистотою дитячості і чи благаємо ми Бога, щоб він дав нам благодать бути дітьми, не втрачаючи мудрості, не втрачаючи серйозності. Тому для нас оцей різдвяний час – час можливості повернення до дитячої сердечності, до дитячої відкритості, до дитячих стосунків, коли можна було посваритися і помиритися сотні раз на день, а все одно ота не переривалася зв'язок, а коли всіх любив, і навіть боявся бояти.
Отже, що нам промовляє Господь в часі цього радісного очікування?
Ви знаєте, він говорить нам, щоб ми подивилися на народження Христа, як на власне народження Христа. І подивитися на день народження Христа, як на черговий наш загальний день народження. І відкрити можливість ще раз оновитися і стати отим малятком і зростати. Зростати до Царства Божого.
Угу. Ну що ж, дорогі слухачі, це програма «Не пісні, розмови». Після коротенької паузи ми повертаємося в ефір обговорювати насущні питання, які зараз жваво обговорюються як в церкві, так і всім світом. Ну що ж, після коротенької паузи продовжуємо.
«Не пісні, розмови» – програма без табуйованих тем. «Не пісні, розмови» щочетверга о 14:20.
Продовжуємо. З нами сьогодні отець Олександр Олесь Август Чумаков. Свіжа новина, отже, яку хочу з вами обговорити. Проголосовано буквально хвилин 25 тому Верховною Радою ліквідацію Української православної церкви Московського патріархату. Мова йде про назву. Про назву, і тепер Верховна Рада вимагає перейти на назву Російська Православна Церква в Україні. Отже, багато дискутувалося, чи має такі повноваження Верховна Рада до церковних організацій. Мовляв, як хочуть, так і називаються, а люди самі визначать, так, хто це є. От ваша точка зору на новий прийнятий проєкт постанови.
Я думаю, що це абсолютно справедливо, бо, знаєте, з того мультика дитячого про капітана Врунгеля, як ви лодку назовете, так вона і попливе. Назва дається не тільки для тих, хто надає назву, але і для тих, до кого спрямоване існування цієї організації, особи, юридичної чи фізичної. І ця назва, це ім'я повинно бути сигналом про щось. А інколи підміна понять створює маніпуляцію і можливість через брехню загарбати, нанести шкоду. Тому ми повинні бути особливо чутливими до правдивості імен. Якщо хтось пам'ятає, був такий фільм «Волшебний голос Джельсоміна» по казці Джані Родарі Джельсоміна «В країні брехунів», де пірати, бандити, які захопили країну, змінили всі назви. І хліб називався чорнилами, а чорнила називалися хлібом, добро називалося злом, а зло називалося добром. Таким чином маніпулювалися людьми. І на сьогоднішній день, може, і не було би потреби змінювати цю назву на рівні Верховної Ради, якщо би в часі, коли на заклик Вселенського патріарха Варфоломея представники всіх православних церков поєдналися в Святій Софії, створивши наново, відновивши Українську Православну Церкву, Московська Церква почала говорити, що саме ми є українською, нам не треба. А забуваючи, що в шостому пункті устава там є момент про те, що Московський патріархат, вони є невід'ємною частиною Московського патріархату. І саме отут повставала ота можливість маніпулювати свідомістю українських громадян. Я вважаю, що то, що саме Верховна Рада зі сторони громадянської спільноти взялася за те, щоб навести тут лад і довести хоча б цю справу до певної чесності і запобігти маніпуляціям – це правильна річ.
А скажіть, будь ласка, чому раніше ми не визріли на те, щоб прийти до цього закону? Невже треба було пройти оцю відстань в 4 роки війни? Невже раніше це було незрозуміло? Невже треба був такий, ну скажу навіть так жорстко, такий дуже серйозний копняк під заднє місце?
Я думаю, що це не копняк. Це був процес, коли дуже трудно формувалася спільнота єдиної православної церкви в Україні. І ото, знаєте, коли ота мешанина всього, що понакопичувалось, вона поволі розділялася настільки, наскільки проростало розуміння правди в свідомості самих українців. Бо то, що відбувається, це вираз того, що діється в душах і свідомості українців. Настільки, наскільки ми готові бути щирими і правдивими, настільки і наша ситуація виходить на поверхню, розумієте? Ми доросли до того часу, коли сформувалася нова спільнота, тобто відродилася православна спільнота, і тепер треба відділити право від лівого навести лад. Тобто то, що було перед тим, це було приготовлення цього процесу, а зараз вони пішли миттєво. Раз, два, три, чотири, п'ять, і бачити так, як воно і повинно було бути. Тобто вслід за митрополитом Олександром Дробинкою йдуть віддані йому пресвітери і люд Божий, серед них багато інтелектуалів українських, багато вчених, богословів, гуманітарно освічених людей. За Вінницьким митрополитом йде його паства. І далі процес поширюється, як ми і говорили, не через Копняк, а через усвідомлення і через набуття мужності бути правдивим. Бо, розумієте, дорогі мій, правда вимагає мужності. І ті, що, знаєте, лежали собі на дивані і там в понеділях приходили, легко бути, оголошувати себе, знаєте, кимсь, коли за то не треба внести жодної плати. А сьогодні за те, щоб сказати правду, я приналежний Українській православній церкві в Україні, яка знаходиться під домофором Вселенського Патріарха, треба вийти з зони комфорту на деякий час, треба мати мужність, треба дозріти до того. І саме ті процеси видзеркалює і те, що відбувається в Верховній Раді.
Тож можна сказати, що 20 грудня 2018 року проведений певний водорозділ, так? І тепер, знаєте, що в мене в голові зараз яка думка, що от чи може справжній патріот України, отак виходить таке трошки спекулятивне так запитання, але це запитання, а не твердження, так? Справжній патріот України ходити саме в Російську православну церкву, от що запитання. Це приводить до такого дисонансу, так, людини, яка собі все життя туди ходила, і тут бах, Російська православна церква, а я начебто патріот, хіба я можу туди ходити, хоча мене там хрестили, там вінчання відбувалося і так далі, тому подібне. Тому людина трошечки в такому, знаєте, під тиском опиняється, ні?
Справа ж не в тому, чи мені ходити, чи не ходити. А Московська церква, Російська православна церква, як тепер називається, вона сама встановила цей розділ, коли вона відмовилася від спілкування з Вселенським патріархом, коли вона відмовилася від спілкування з усіма тими, хто поєднався на соборі і зцілив за молитвами Вселенського православ'я, зцілив той розкол. Коли вони від'єдналися і відійшли від усіх, от вони створили проблему до всіх, хто може відноситися до них, ну, скажімо, принаймні спокійно. Бо давайте говорити про просту річ. На сьогоднішній день в Москві є мої дорогі друзі, професори, науковці, професор Ірина Язикова, спеціаліст глобальний по іконі, і багато інших моїх друзів. Вони всі вони плачуть задля агресії, вони виходять і ризикують своїм життям на протести, вони цілкома і фізично, і духовно на стороні України в боротьбі за справедливість, і вони продовжують ходити до церкви Московського патріархата. Дивіться, тепер вони, оті чесні, щирі люди, які з християнства випистованого ще отцем Олександром Мерієм, вони мають проблеми задля політики недолугих ієрархів цієї церкви, ієрархії, яка підпорядкована політичному Кремлю. Вони мають проблеми в своїй церкві. То що ж я повинен тепер ходити, якщо справжні добрі люди в Москві, в Петербурзі не можуть до своєї церкви ходити? Я в Україні буду ходити до оцієї недолугості. Це було б трудно, розумієте? Але давайте скажемо ще одну таку річ. При нормальних обставинах, колись в Одесі, коли я був ще підлітком, юнаком, була на Єкатеринівській церква Олександрійського патріархату, ми її називали Грецька церква, і біля неї жив екзарх папи патріарха Олександрійського, який правив там службу, і ми час від часу ходили для того, щоб взяти участь там, воно відбувалося на грецькою мовою, розкішні розпіви, розумієте, і ми стояли, молилися і переживали літургію. Ніякої заборони немає, якщо ієрархія є підпорядкована Богу, а не Путіну і політикам Кремля. От коли ієрархія Російської православної церкви навернеться і відпокутує свій відхід від вселенського православ'я, тоді спокійно будемо приходити. А до цього часу, знаєте, це було би нечесно перед собою і перед тими людьми, які підтримують нас зі сторони Росії, за то страждають.
Ясно. Ну що ж, дорогі слухачі, ще додам до цієї теми одне, що у Російської православної церкви в Україні, саме вона так буде тепер називатися, є 4 місяці, щоб перейменуватися. Реакція в залі була радикальною, побилися депутат Береза і Шуфрич, і Андрій Парубій після цього закрив зал засідання, так, на перерву. Ну, так, такі баталії зараз у нас в Верховній Раді, а тим часом прибічники РПЦ зараз під Верховною Радою мітингують проти. Ось таке доповнення. Ну, і після коротенької паузи ми продовжимо нашу розмову вже з іншою темою.
Не пісні розмови. Програма без табуйованих тем.
Так, у нас табуйованих тем немає, і це дуже-дуже велике благо. Можемо говорити про все. Отже, тут така тема, дивіться, Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій днями була прийнята постанова, що 2019 рік – це буде роком сім'ї.
Так,
відслідкував. І дивіться, така проблема велика. От я подивився, деякі мої колеги говорять, що не можна в ефірах там багато цифрами кидатися, але от я не можу не кидатися, коли я бачу такі ганебні цифри, які стосуються моєї держави, України. Дивіться, ми на першому місці в Україні, так, в таких показниках, як... Маю на увазі в Європі, так? На першому місці в Європі Україна за кількістю розлучень. Там 61% розлучених пар, мається на увазі державні шлюби і цивільні, так? Ми то думали, що Європа нас обігнала, а виявляється, що ми тут першість тримаємо. Далі у нас перше місце по безпритульних дітях. Так, ось така. Потім у нас перше місце по алкоголізму чоловіків, так, подружніх пар. Через це, до речі, 15% розлучень у нас в Україні. Далі йде проблема характеру зради 12% і 10% побутові проблеми відсотків, так, побутові, тобто грошей нема. Зараз першої ієрархії наші говорять, що велика проблема міграції, тому що чоловік виїжджає і, значить, ніякого контролю, і погано, і спілкування не спасає через Skype. Отже, тобто на обличчя інститут сім'ї в Україні, він, дуже і дуже неміцний. І уже після Радянського Союзу 27 років пройшло, а ми цей інститут сім'ї щось дуже слабо відбудовуємо, навіть дечому деградовуємо. Отже, от таке питання коротеньке, це так би мовити. Від такий великий був нескромний, а зараз питання. Це інерція після Радянського Союзу, чи це втрата своєї ідентичності і релігійності в серцях людей? От що це з двох, чи можливо щось третє?
Ви знаєте, напевно, і то, бо хвороба. Більшовики найбільш старалися зруйнувати сім'ю. Для чого? Для того, що їм люди були потрібні як ресурс. Нафта, залізо, вуголь, а ще один ресурс – ліс. Люди, розумієте, яких вони, ну, є ті, що живуть в містах, а ті, що стали лагерною пилью, як вони називали. Люди були тільки ресурсом, люди були в повному сенсі рабами системи. Так само і самі партійці в будь-який момент ставали тими рабами. Рабами от того, тої з'яви з іменем государства. Пам'ятаєте, як в фільмі «Голод 33» хлопець підходить до діда, який каже: мене не з'їдять, а ти бежи, тут місця тобі немає. Це государство, він каже. А воно було хижим, воно нищило, і в першу чергу нищило сім'ю, бо сім'я є опорною і фундаментальною в сенсі того, що призвичаює людину бути саме людиною. Знищити сім'ю, і людина втрачає підставу і фундамент для своєї гідності. Безумовно, травма, нанесена хворобою радянськості, совковості, вона триває, і ми замало зробили для декомунізації своєї душі. Ми декомунізуємо вулиці, назви, але передусім треба було би декомунізувати свою душу саме передусім через відновлення чуття, чуття єдиної родини, як сказав український поет. Єдиної родини сім'ї, єдиної з того вже єдиної родини нації. А давайте говорити про таку проблему, коли втікають від призиву молоді люди до Білорусі, розумієте, від воєнкоматів. Чи вони відчувають Україну родиною, що її треба захищати? Ні, не відчувають. Чому? А тому, що не мають досвіда елементарних родинних стосунків у себе в домі. Але водночас оту втрату родинності ми набули в 90-х і так званих нульових роках, коли всі цінності звелися до грошових цінностей. Бо чому ми їдемо і так нас радісно разом і ганебно приймають в Європі, розумієте? Бо ми там з одного рабства до іншого рабства йдемо. В Європі нас не вважають за партнерів, а нас вважають за низовий обслуговуючий персонал, але ми їдемо там за грошима, бо, мовляв, тут не заробимо. А якщо би ми втратили сили і почали би, може, потогонно працювати. Так, я розумію і зараз чую голоси всіх найбідніших людей, але відсутність відчуття того, що ми споріднені, викреслює в нас солідарність. Якщо б ми жили солідарністю родин, ми б підтримували один одного саме в сімейному дусі. Ми б знали, що ми на своїй землі. Ми б не забували, що таке батьківська хата. Тобто, коли нам нав'язали 90-ті нульові роки, що грош є найвищою цінністю, і через то ми навіть християни забули про Бога заради золотого тільця і почали їздити за кордон не за культурою, а за золотим тільцем, от саме тоді ми зрадили, і треба говорити, ми не втратили чуття родини, ми зрадили свої родини і притаманну Україна в цьому родинність.
Те, що у нас розпадається така кількість шлюбів, те, що у нас народжуваність навіть в селах, ну, якщо до 90-х років було 3-4 дитини в селах, то зараз 2 дві-три, так. Не 3-4, а 2-3. Тобто це серйозні показники.
Тобто діти перестали бути цінністю, розумієте?
Отже, то я хочу запитати, ось ці всі показники, які вказують на те, що наш інститут сім'ї, він падає, це сигналізує про слабкість церкви, так, як інституту в Україні, чи держави, чи того і іншого? А якщо того і іншого, то в якій мірі, на вашу думку?
Я думаю, що на сьогоднішній день це дезорієнтованість держави. Церква, голос церкви ще дуже слабкий. Бо голос церкви – це голос її ієрархії в єдності з тими, хто свідомо означає себе християнами, католиками або православними, а може навіть протестантами. А свідомо визначається таких, дуже мало для масштабів проблем нашої вітчизни, тим не менш голос християн є. Але давайте говорити так, що крім церкви, того сектора, відділеного від держави життя, є сектори мас-медіа, третя влада, є бізнес.
Четверта. Мас-медіа – це четверта.
Четверта влада. Є громадські організації, є бізнес і є держава. Наскільки свідомо, а системно ці сектори приділяють увагу відновленню родинного життя. Популістські заходи, які відбуваються інколи під час у всіх кандидатів в президентство чи Верховну Раду, місцеву владу, коли вони тільки під час отих обіцянок, цяцянок, говорять про треба забезпечити родини, материнство, треба забезпечити вагітних жінок, треба забезпечити жінок, які викормлюють і на початках, а потім забувають, розумієте? А коли архітектори, розумієте, і ті, що будують наші міста, абсолютно не дбають про те, щоб вони були вигідними і такими, щоб в них жилося нормально мамам з дітьми, батькам, щоб родина могла цілісно і жити, і відпочивати. Тим паче, громадських організацій, які не були кишеньковими при олігархах для відмиття в благодійних фондах грошей, які би займалися постійною підтримкою родин, не роздачею помаранчевих слонів і голубих бабочок на свята Святого Миколая один раз в рік понавозити в бюджетні установи в сиротинці, так що діти потім, розумієте, з туалетів не можуть вийти після тих мандаритів, а потім забути про то. Скільки громадських організацій постійно займаються родинними проблемами. А далі все опирається. Бізнес і держава. Бізнесу в носі, будемо говорити, чхати на проблеми родини. Він відноситься, бізнес на сьогоднішній день, він сформований так в 90-ті нульові роки, що відноситься до людей, які його обслуговують, саме як до ресурсу по-радянському. Він не бачить, що бізнес для людей, він бачить люди для бізнеса. І це переноситься на тих, що будують державу. Вони продовжують жити совками і комуняками. Вони бачать, що не держава для людини, а людина для держави, яка повинна на ту державу працювати і збільшувати її благополуччя. В такій державі жити неможливо. А відношення, переворот свідомості, метаноя державників починається саме від цього, коли держава починає бачити конкретну, не абстрактну, маленького українця, розумієте? Ні, конкретну українську людину, вона починає бачити її обов'язково в контексті її сім'ї і сімейних проблем. Тоді вона починає думати про умови життя пересічного конкретного українства в контексті його сім'ї.
За 5 секунд продовжимо.
Не пісні розмови. Програма без табуйованих тем.
Ну що ж, залишається у нас остання тема, плюс бліц, коротеньке запитання. Отже, дивіться, то з однієї, то з другої, то з третьої церкви доносяться новини, ну, принаймні, за 2018 рік. На жаль, в стрічці новин я неодноразово читав, що того священника суспендовано, того відсторонено, і причини там різні, чи дитина знайшлась, чи дружина там і так далі. Це на поверхні і блогосфери, і новостійних порталів. І, на жаль, я зараз не говорю там за Захід, хоча також шкода, де б церква не була, шкода. Але це стосується безпосередньо нас, українців. Так? Що трапилось? Чому священники, які вже є зрілими, вони йдуть зі священства? От на вашу точку зору.
Багатоповерхове питання. Бо, бачите, я дивлюся на ситуацію з видатними священниками. Наприклад, з видатним священником впливовим, прекрасним, глибоким священником Білорусі Олександром Шрамко, якого суспендували і викинули тільки за те, що він, як про то говорилося, мав нахабство фотографувати охоронців патріарха Гундяєва. І неналежно схилявся, розумієте?
Це в Білорусі, так було?
Так, і дратували його участь в Фейсбуці, дратували його блоги, розумієте, дратували його чесність. І так стало з багатьма священниками зі сторони Московії. Але є такі прецеденти в усій католицькій церкві і в греко-католицькій церкві, хоча ну, менше, але тим не менш, і в Україні поза Україною. Багатоповерхове питання. Коли я думаю про таємницю покликання людини до священства, я розумію, що вона незбагненна, бо це відносини особисті, таємні відносини людини і Бога. Ніхто не може сказати, чому людина покликана. А так само мені здається, що таємницею є втрата покликання. Про неї знає тільки людина і Бог, що там сталося насправді. Але інколи я зупинюся тільки на одному моменті. Про те, про що в Євангелії говориться, прийшов до своїх, і свої його не прийняли. Дуже часто пастир, який горить серцем і має в серці ідеали першохристиянського життя, апостольського життя, життя неформального, благовісто Духа Святого, входить в звичайне середовище, яке є традиціоналістським, в якому все, знаєте, зосереджено внутрі храму, щоб було красивенько, щоб все було комфортненько, але нема того духа місійності, і тоді та людина відчуває або внутрішній, або навіть зовнішній конфлікт. Йому кажуть, будь тихіший, хай буде у тебе як усіх, а не може бути усіх там, де людина і людину веде Дух Святий, бо Дух Святий дає щось індивідуального, розумієте? І є дуже-дуже важливий момент в тому, щоб ми розрізнили в отому пориві священника щось пророчого, щоб, ну, бачите, давайте говорити так, свої не прийняли, я знаю, багато професури богословської в Австрії, в Німеччині, які не сприймають папу Франциска, який є для них, один навіть сказав, комуніст, бо він за бідних, бо він за мігрантів, розумієте, вони і папу можуть не сприймати, бо він виводить їх з зони комфорту. Тим паче, якщо священник почне виводити свою паству з зони комфорту, тоді він часто опиняється на самоті. І тоді можуть бути різні прецеденти, якщо йому не вистачає сили духа, якщо він не загартований, якщо він від початку свого покликання не знає одної простої речі, яку знав Авраам. Що той, хто відгукується на покликання Боже, покинь дом отця свого, родичів своїх, землю свою, місто своє, ти за мною, він завжди приречений бути на самоті один на один з Богом, і не слід очікувати нічого від людей. Люди не завжди загортовані, розумієте, і тому, коли брак тепла розуміння, що з цього, що нам потреба? Нам потреба, щоб таємно, тихо, без афішизації, я би сказав, люди, світські і духовні, будь-які, поєднувалися в молитві за священиків, які є в кризисі.
Отже, ви також були духовником в греко-католицькій семінарії Святого Духа у Львові. Мали можливість кожного дня спілкуватися з семінаристами, так би мовити, зсередини, пізнавати їх проблеми. Про проблеми хочу і запитати. А що переживають молоді люди зараз, кладучи своє життя в богопосвячене русло? Які проблеми у них там є, які, скажімо так, перекривають їм частково дорогу до повної богопосвячення?
Бачите, ну я зараз спробую сформулювати так загально, щоб воно доторкалося всіх. Більшість тих, які увійшли в апостольський подвиг, навіть ще в семінарії, або зараз є молодими пресвитерами, відчувають одну річ, певного роду зміну обставин. Відходить покоління, яке приходило на початку 90-х, багато хто повертався з православ'я, покоління, яке будувало традиційні храми, будувало оту спільнотку і дбало про тацю, дбало про квіти біля вівтаря, розумієте, і не дбало про місійність, про євангелізацію, про дух Христового Вселенського благовісту. Натомість молодь на сьогоднішній день зорієнтована саме на ці нові цінності, і певний конфлікт між старшими, вже заслуженими пресвітерами, які говорять, що вони побудували ці церкви, вони їх покрали, а ти повинен прийняти спадщину і вже бути відповідний. Певний конфлікт може, але я думаю, що мудрість ієрархії покерує тут так, щоб вивести церкву із одного етапу життя до іншого.
Ну що ж, отче, бліц.
Готовий.
Три речі, які можуть зцілити родину в Україні.
Увага один до одного, бажання мати якнайбільше дітей і солідарність з іншими родинами.
Чому падають покликання до священства в Україні?
Тому що церква не відкриває героїку місійної перспективи, не кличе до служіння саме тих, що хочуть бути героями.
Яка доля російської православної церкви в Україні?
Більшою частиною вона увійде в українську православну церкву в Україні, а інша частина стане такою реліктовим додатком на вподобі того, що я говорив про Олександрійську церкву.
Чим закінчиться україно-російське протистояння?
Перемогою України!
За що у вас найбільше болить?
Мені болить за те, що ми втрачаємо потенціал своєї української культури і розтворяємося в поп-культурі інших народів, інших націй, в попсі. Розумієте, в тому, що ми втрачаємо, змінюємо свою культуру, свою духовність на попсу.
Кого вам сьогодні особливо не вистачає?
Блаженнішого Любомира.
Чи визначилися, за кого будете голосувати на президентських виборах?
Так, але не скажу.
Хто є п'ятою колоною в Україні?
Зрадниками п'ятою колоною є ті, що були вигодовані комуняками, ті, що мріють про Совєтський Союз, і ті, яким байдужа перспектива, але вони, споживачі, хочуть сито дожити своє життя.
Охарактеризуйте отця Олександра Чумакова одним реченням.
той, хто не перестає тренуватися навіть тоді, коли тренуватися неможливо.
Отже, я вам надзвичайно вдячний за дуже гарне і яскраве інтерв'ю, і головне, що впевнений, воно було дуже і дуже корисним. Дякую вам сердечно.
Навзаєм, благословіння Господнє на вас.
З нами був отець Олександр Олесь Август Чумаков в програмі «Непісні розмови», вів ефір Іваницький. Сергій, до зустрічі. Дякую, отче, з Богом.
З Богом.
«Непісні розмови». Програма без табуйованих тем. «Непісні розмови». Щочетверга о 14:20.